Gepli yer azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatda mundan bir ay çemesi öň ýapylan A Market sowda dukany ruhy bilen ady bilen gaýtadan açyldy. Ýatladyp geçsek A Marketiň eýesiniň türk opozisioneri Fetullah Gülen bilen gatnaşykda aýplanyp uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edileni barada Azatlyk radiosuna maglumatlaryň gelip gowuşmagynyň ýygyany bu sowda dukany 25-nji fevralda ýapylypdy. Şeýpdäniň seýşenbe güni ýagny 28-nji martda bu sowda dukany Türkmensanyň senaatçylar we telekeçiler birleşigine da Ruhu Velent firmasının eyçiliğinde gaytadan işlep başladı. Bu firma indi 7-8 ila goloy vaqt veri yurtta hususan da miyve ve gök önümlerden şire yani soğuk önümlerini öndürmek bilen meşhurlanyar. Aşavattaki Mirvadar'ın Gunmatar tarafında yerleşen bu sovda dukanına barp görün kəvir yerli yaşayıcıların aytmağına göre tədi tekçeler ve soğuducular yerleştirilen Ruhu Velent dukanında önkü A markette el yeterli olan haritların tas ählisi deniyalı satılyar. Ima olorun bahasy öňküsinden tapawutlanýar.
A marketiňkiden bir näme gymmat. Bolmanmy iň azyndan 10%, 15% gymmat satylýar. Munda bir adamlar muny bolaýmaly telewizýada hukmuna kabul edýärler. Türkmenistanyň bir her hepdede bolmasa da bolmanmy her 15 günden nyrklar barha gymmatlaýa ýylçyn aýdylýary. Haritlaryň bahasy keýin sahna çykyp barýar.
Dip bu sebitte yaşayan yerli sinçi ve yadıcı Amanmurat Bugayev gurrun verdi. Şol bir vaqtta ol Ruh Velen sowda dukanında alcılara edilen hizmatın yaramaz bolmasa da A markettäkiden tapawutlanýandygyny, müşteriler bilen täze satıcıların arasında mulaqatlylygy yıllygy o diýen duýup bolmaýandygyny sözüniň üstüne goşdy.
A marketin iş yerleri dayı dayda gelinece doğun hayhar idalcık bolýan plan görünüşleri var, bir plan çamanattan yarılıp durun olması şeyleri mülakatlara katnaşık vardı. Edil Hever Uruh Velent'te de harit alma gelen müşterinin yüzünü dağla oturan adama yok yönü. Edil A Market'teki yani bir yıllılığı, bir mülakatlılığı o diyen bir duyup olan o konuda bari o onun şun, üçüncü iş şunu olan için Uruh Velent Market'inin iş yerlerinin gelen alıcılar, müşteriler bilen ödara katnaşığının inni başlanyanlığı bilen bağlı olmağı mümkün.
Dip bu gayf aytdı. Yeri gelenine bellesek A Market sowda dukanının ya da cayının satuğunun nähili görnüşte amala aşanlığı. Onun tədi eyesi ve gaytadan işlep başlamağı varada Türkmensanın medya seri işlerlerinde heni de çenli ilat köpçülüğüne mağlumat berilmedi. Gepin gerdişine ura yatlasak ortaçı 50 adamı iş bilen üpçüneden ve 300 kvadrat çemesi meydanı tutyan bu sowda dukanının önkeyesi Dövlet Atayev Türk opozisioneri Fetullah Gülen'in hizmet toparı bilen aratnaşykda ayplanyp geçen ýylyň oktýabr aýynda tutsak edilipdi. Onuň bilen bir hatarda Aşgabatyň Merdem diýinjalyş merkezi we Alpet Steakhouse adly restoranlarynyň eýesi Resul Atageldiýew we başga türkmen türk liseýlerinin öňkü mollimleriniň ençemesi tutsak edilipdi. 8-nji we 9-njy fevralda Ahal welaýatynyň suwdunyň 30-dan gowrak adamy hökm çykarandygyny Azatlyk radiosynyň türkmen sanaky çeşmeleri habar beripdi. Şonu Azatlygyň söhbetdeşi suwd edilenleriniň arasynda Türkmenistan'da tanimal telekeçiler Resul Atageldiyev'e, Dövlet Atayev'e ve Dövlet Amangeldiyev'e iş getilendiğini belläp, ödünün görün dokumentlerine göre Atageldiyev'in ve Atayev'in 25 yıllık türme tutsaglygyna hökm edilendiğini aýtdy. Türkmen häkimetleri yurtta Fetullah Gülen'in hereketi bilen il teşkilidigi guman edilenlerin köpçülükleýin ýagdaýda tutsaglygy alynmagy ve sowda dukanynyň ýapylmagy dogrusunda henize çenli hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler.